sepse ministri ato gjëra është vështirë të kujtoj. Shefi kabinetit të ish-ministrit Buja ka qenë Arber Morina. Ky u shpreh se nuk ka qenë kompetent për këtë punë dhe ka kaluar shumë kohë për të kujtuar detajet. Përgjegjësia për keq menaxhim të projektit edhe dështim të digitalizimit të sistemit të arsimit, sidomos testit të maturës, mbetet tek ish-zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, thotë Dugagjin Pupovsin nga Qendra për Arsim e Kosovës, njëherësh ish-zëvendës ministri i Arsimit. Pupovsi shprehet se dështimi i këtij projekti nuk duhet të mbetet arsye për mos digitalizim të shkollave.
Po mungesa e pajisjeve digitale në shkolla vërtet është kufizuese për sa i përket konkretizimit dhe për sa i përket, si them ashtu, gjuhës të cilën rinia e sotme e kupton më së miri, kjo është gjuha e pajisjeve digjitale.
Nxënësit janë shumë të interesuar për përdorimin e teknologjisë informative, thot profesori Ali Berisha, duke shtuar se mungesa pajisjeve po i dekurajon ata, njëherësh po vështirëson edhe procesin e mesimdhënies. Mashti, digitalizimin e shkollave e ka vendosur si objektiv kryesore në strategjinë e arsimit 2022-2026. Për 5 vjetët e arshme, për këtë proces, parashijet të shpërndzon 52 milion euro. Në sistemin e arsimit para universitarë, mesimet i vijojnë mbi 300 mijë nxënës në më shumë se 1000 shkolla. Të dhënat e Ministrisë së Arsimit tregojnë se numri i kompjuterëve në këto shkolla është 9138, apo mesatarisht 1 kompjuter për 35 nxënës.
Vendet e Ballkanit Perëndimor po synojnë të realizojnë projekte të mëdha të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet diellore dhe të erës. Realizimi i këtyre projekteve në Kosovë, Serbi, Maltezi, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë do të ndikonte të shmangnin mbi 100 milion tonë emitim të dioksidit të karbonit, si dhe të ulte nevojën për prodhim të energjisë nga gazi. Doruntina Baliu raporton në vazhdim.
Ndotja e ajrit është një problem i përbashkët i shteteve të Ballkanit Perëndimor. Për të ulur nivelin e ndotjes nga termocentralet, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë planifikuar 10 projekte të energjisë ripërtretshme nga dielli dhe era. Sipas një raporti të publikuar nga BankWatch Network në bashkëpunim me Global Energy Monitor dhe Riskup, Ballkani Perëndimor ka më shumë se 23 gigawatt projekte të propozuara të energjisë diellore dhe të erës. Nëse këto projekte bëhen funksionale para vitit 2030, atëherë ato mund të zëvendësojnë të gjithë kapacitetin aktual dhe atë të planifikuar të energjisë së gazit në rajon. Jetësimi i këtyre projekteve do të ketë ndikim të madh në ambient, pasi mund të shmangëshin mbi 100 milion ton emetim të dioksidit të karbonit. Megjithatë, prodhimi i energjisë elektrike nga burimet diellore dhe të erës është tejet i ulët në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Aktualisht vetëm 7% e energjisë elektrike në këtë rajon gjenerohet nga burimet e ripërtretshme diellore dhe të erës. Si e prodhojnë energjinë elektrike vendet e Ballkanit Perëndimor? Më shumë se 90% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e çmyrit, rreth 4% nga hidrocentralet dhe pjesa tjetër nga burimet e erës dhe ato diellore. Vënja në funksion e parkut solar në Bajgor të Mitrovicës së Jugut rriti nivelin e prodhimit të energjisë nga burimet e erës. Ndërkohë, shteti fqenjë Serbia prodhon gati 70% e energjisë elektrike të vendit nga qymyri dhe gati 27% nga hidrocentralet. Rreth 4% vjen nga prodhuesit privat të energjisë së erës dhe diellit. Prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri mbështetet gati tërësisht në hidrocentrale. Rreth 99% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet dhe vetëm pak më shumë se 1% nga burimet diellore. Më shumë se gjysma e prodhimit të energjisë elektrike të Bosnjë-Hercegovinës prodhohet nga hidrocentralet, ndërsa pjesa tjetër prodhohet nga termocentralet të linjitit dhe vetëm 6% nga burimet diellore dhe të erës. Maqedonia e Veriut prodhon rreth 40% të energjisë nga termocentralet, rreth 20% nga gazi, rreth 10% nga vajrat, mbi 20% nga hidrocentralet dhe rreth 10% të tjera nga burimet diellore dhe të erës. Shumica e energjisë elektrike në Maltezi prodhohet nga termocentralet dhe hidrocentralet, vetëm rreth 10% nga burimet e tjera diellore dhe të erës. Pra, derisa shtetet e Ballkanit Perëndimor të finalizojnë projektet e planifikuara të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet diellore dhe të erës, rajoni do të mbetet i dominuar nga qymyri, hidrocentralet dhe gazi. Megjithatë, këto vende duhet të ngutën në tranzicionin energjetik për të arritur objektivin kryesor të vendosur nga Bashkimi Evropian, heqjen dorë nga prodhimi energjisë elektrike nga djegja e qymyrit deri më 2050.
Në vazhdim, bloku i lajmëve.
Shefja e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se ura e ibrit duhet të hapet dhe se nuk ka asnjë argument që ajo të vazhdojë të qëndrojë mbyllur. Në asnjë argument nuk mund të gjendet një kauzë mirëfillt për parandalimin e hapjes së urës. Flasim për lëvizjen e lirë dhe domosdoshmërinë e normalizimit të jetës në atë pjesë të Kosovës. Ura ka mbetur simboli blokadës, ka thënë ajo në një konferencë të përbashkët për media me deputetin e pushtetit Adnan Rustemi, ku kanë folur për punën e kuvendit gjatë sesionit pranveror. Sipas saj, të gjitha rreziqet që kanë asociuar në mbylljen e urës tashmë janë eliminuar. Kandidati i Partisë Socialiste Evangel Tavo ka fituar zgjedhjet për kryetar të Himarës. Në zgjedhjet e mbajtura të dielën me 4 gusht, ai fitoi mbi 1400 vota më shumë se kundër kandidati i tij, Petro Gjikuria. Nuk ka fest, por do të vazhdojmë me njëherë punën dhe prioritet kemi turizmin, ka thënë Tavo pas numrimit të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se procesi numrimit të votave ishte i qetë dhe rezultati paraprak tregoi se Tavo mori 58% të votave, kurse rivali i tij Gjikuria 41%. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili është edhe kryetari i Partisë Socialiste, e uroi Tavon për fitoren dhe tha se Himara do të shëndrohet në një prej destinacioneve më të kërkuara të Mesdheut. Gjithashtu ai ftoi shqiptarët që punojnë në industrinë e turizmit në Greqi të kthehen për siç tha, paga më të mira dhe ajrin e pazëvendësueshëm. Më shumë se 50.000 persona janë arrestuar për arsye politike pas protestave masive që shpërthyen pas zgjedhjeve prezidenciale që u mbajtën në Bielorusi në gusht të vitit 2020. Kështu tha Leonid Sudalenko, antar i qendrës bieloruse për të drejtat e njerëzit, Vajsna. Sudalenko po ashtu është i burgosur politik. Sipas llogaritjeve të qendrës Vajsna, të paktën 5.472 persona janë dënuar për vepra penale të motivuara politikisht, tha Sudalenko. Protestat u nxitën pas publikimit të rezultatit të zgjedhjeve që i dhan liderit autoritar Aleksandr Lukashenko edhe një mandat 6-vjeçar pavarësisht dëshmive të shumta për mashtrim. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe disa shtete të tjera kanë refuzuar ta njohin Lukashenkan si fitues të zgjedhjeve presidenciale. Dham lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, por për informacionet e tjera ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Bashkë miru të gjofshim.